Dobrý den, dámy a pánové. Jmenuji se Ladislav Hanák a přináším vám další forecast. Shodneme se asi na tom, že ve většině firem dnes máme k dispozici spoustu dat, reportů a dashboardů. Mě ale napadá, jak složité vlastně je ta čísla spočítat správně. Protože ve chvíli, kdy se bavíme o velkých firmách, různých systémech, zemích a procesech, tak to podle mě přestává být triviální úloha a právě o tom bude dnešní epizoda. Se svým dnešním hostem si totiž budeme povídat o tom, jak ta čísla vznikají v praxi, co všechno se může pokazit a jak zajistit, aby těm číslům management mohl skutečně věřit. Ve studiu se mnou dnes sedí Jaroslav Saler, finanční manažer ve společnosti Johnson & Johnson. Jardo, vítám na vás ve forecastu.
Děkuji za pozvání, vážím si toho, že tu můžu být.
Tak Jardo, pojďme se podívat nejdřív na vaši dosavadní kariéru. Vy jste vystudoval VŠCHT, ale během studií jste už začal i pracovat. Po škole jste nastoupil do Deloitte, kde jste prošel auditem i M&A. A když se na to podíváte zpětně, co z téhle části vaší profesní kariéry vás nejvíc formovalo pro dnešní práci?
První věc, co bych zmínil, je VŠCHT, protože i když se to může zdát jako dost vzdálený obor, chemie a finance, tak jako chemický inženýrství je taky jenom o tom, kolik kýblů někam nalejete a kolik kýblů z toho zase dostanete. A na druhou stranu pak analytická chemie, to je velice přesná záležitost, kde každý, nejenom gram, ale i menší jednotky, hrají velký rozdíl. Tak to si myslím, že ten technický pohled a smysl pro detail hrál velkou roli. A Deloitte je vlastně jak taková další škola, takže tam jsem se naučil opravdu spoustu věcí, ale jedna z těch zásadních věcí je, že číslo samo o sobě není nic, dokud není v nějakém kontextu, nevíte, jak vzniklo, z jakých dat. A ještě pak byla zajímavá věc v M&A, to mně přijde srandovní, tam jsme viděli vždycky takové ty hokejky, jo, že prostě teďka se tak nějak plácáme, ale hned jak to koupíte, tak prostě všechno bude skvělý a vyletíme do vzduchu. A no, tak člověk je trochu skeptický jako k různým dluhopisům a jiným zaručeným cestám k bohatství, takže řekl bych, že tohle to by bylo tak ve zkratce.
OK. Pak jste teda přešel do Johnson & Johnson, kde jste začínal v interním auditu a postupně jste se dostal až do manažerské role a dnešní pozice. Co vám práce v interním auditu dala do pohledu na čísla a fungování v J&J, co byste jinde a jinak nezískal?
Dobrá otázka. První zjištění bylo, jak velký rozdíl je mezi interním a externím auditem, jak jinak se díváte na rizika a na, jako obecně na tu firmu. A pak je skvělý, že si tam můžete tu firmu osahat jako v docela velkých detailech. A je jedno, jestli se koukáte na opravdu jako finanční výkaznictví, nějaký proces nebo třeba business continuity. Jo. Prostě máte možnost se dívat jako leckde. To mě přijde na tom skvělý. Co se týče čísel, tak pak záleží zase na tom, jaká to byla oblast, ale jako revenue samozřejmě vždycky strašně zajímavý v každé firmě.
A z toho, co říkáte, tak mám pocit, že dneska si budeme mít o čem povídat, ale dnes se do toho dostaneme, tak ani vy se nevyhnete mojí startovací otázce, kterou pokládám všem svým hostům ve studiu. Jakou emoci ve vás vyvolává slovo forecast?
Ona to zní jako trochu triviální otázka. Já jsem poslouchal různé vaše hosty, jak se k tomu postavili a od začátku jsem chtěl říct, že absolutně žádnou, protože tak by to podle mě jako mělo být, že bychom to měli dělat bez emocí a na základě faktů. Ale když jsem se připravoval včera večer a naposledy jsem si procházel, jako o čem bychom mohli mluvit, tak mě došlo, že to je ten pocit nebo emoce, kterou to vyvolává, je důvěra. Protože jako spoustu věcí odhadnete relativně přesně nebo můžete proto mít podklady, ale myslím, že musíte mít hlavně důvěru v management, důvěru v lidi, kteří vám ty podklady dávají. Samozřejmě, že budete challengeovat, samozřejmě, že se jich budete doptávat, ale ta důvěra mi přišla, jakože ta z toho ta z toho rozhodně čiší.
Mm-hmm. Jste možná první z mých hostů, kdo si se slovem forecast spojuje důvěru. Většina těch hostů říká buď to pozitivní nebo negativní emoci. Důvěra tady ještě nezazněla, takže děkuju za to. A když se podívám na váš profil na LinkedInu, tak se můžeme dočíst, že vaše aktuální role se jmenuje Affiliate Gross Profit Governance. Váš tým ale pracuje zejména s jinou metrikou, než je samotný gross profit. Řekněte nám prosím, čemu přesně se teda váš tým věnuje.
No, popravdě řečeno vás maličko opravím, ta pozice mě přišlo, že někdo vzal bullshit title generator a tam ji vygeneroval, protože celý to je Finance Manager Affiliate Gross Profit Governance a podle mě už když máme tři slova, tak je to moc. A co teda ta role znamená? My máme jeden velice složitý tool, říkáme mu AGP tool a ta role je zajistit, aby ten tool fungoval správně, aby vycházel z konzistentních, správně aplikovaných pravidel napříč entitami a velká část té práce se odehrává kolem profit in inventory. To, že jako se staráme o ten tool, to je jedna věc, my z něho počítáme profit in inventory a druhý tým vlastně bokem pak počítá ten affiliate gross profit.
OK. Proč je teda vlastně potřeba řešit profit in inventory? Co by se stalo, kdyby ta firma, třeba z J&J, tohle to nedělala správně?
Já si asi ani nechci představovat, co by se dělo, kdyby jsme to nedělali správně, protože to bychom určitě by to mělo daleko sáhlé dopady a já jsem přesvědčený, že to dobře děláme. Ale zpátky k té vaší otázce, já si myslím, nebo profit in inventory má přímý dopad na to, kdy a jaký firma vykáže zisk. Takže pokud PI špatně spočítáte nebo nějak špatně řídíte, tak můžete ho nafukovat, můžete ho naopak jako snižovat, anebo posouvat mezi jednotlivými obdobími. Nic z toho jako dělat samozřejmě nechceme. Chceme ukazovat účetnictví tak, jak je a jak odráží realitu. A samozřejmě taky na základě toho management může dělat ta správná rozhodnutí.
A možná mě opravíte, ale troufnu si říct, že samotný výpočet profit in inventory není tak složitý. Složité ale podle mě je všechno kolem něj. Co tedy jsou za vás ty největší komplikace v praxi?
Jste dobře připraven, to oceňuju. A je to tak, ten samotný výpočet jako není složitý. Jo, je to relativně snadný a já nemůžu a asi ani nechci zabíhat přímo do naší metodiky toho výpočtu, ale největší výzva, kterou máme, tak je, že pracujeme jako fakt s obrovským množstvím různých ERP systémů, všemi možnými systémy mezi tím a naprosto bláznivým počtem SKU, který máme. Jo, a tím, že počítáme profit in inventory pro celý svět nebo na nějaký globální úrovni, tak máme taky spoustu měnových párů, takže ta komplexita se tímhle značně zvyšuje.
Mm-hmm. A jinými slovy, tím, že J&J má množství entit, množství trhů a zemí, ve kterých působí mnoho SKUček a tím je implikováno mnoho různých systémů a nástrojů, tak ta komplexita je jako obrovská a je definovaná tou mohutností těch dat. A kdy podle vás teda začne být práce s daty v takhle velké a komplexní organizaci opravdu složitá? Je to fakt jenom tou mohutností těch dat?
Je to, jako těch fakturů je velká řada, ale to množství těch dat je rozhodně jako klíčový, protože jako s každou další zemí se ta komplexita násobí, jo. Takže máme několik franchise, krát počet systémů, krát počet zemí a to všechno se musí zohledňovat a ta data musí být všude stejná a to je někdy mám skoro pocit nadlidský úkon, takže i my se proto snažíme o maximální standardizaci, automatizaci, kde to jenom jde, protože udělat chybu v obrovském množství dat je dost snadný.
Dobře, to znamená, když si představíme práci s těmi daty na lokální úrovni v rámci jedné entity versus práce s těmi daty na úrovni celé skupiny, tak ten nejzásadnější rozdíl je v komplexitě nebo v objemu těch dat, anebo je tam další sada nějakých aspektů, kde ta práce ve srovnání lokální versus globální entita je jako jiná?
Ta moje zkušenost s lokálními entitami je trošku omezená, já si to pamatuju hlavně z auditu, ale když člověk řeší jednu lokální entitu, tak většinou má velice široký scope. Musí rozumět skoro všemu, ale taky většinou dokáže dopátrat, kdo, co, kam, proč zaúčtoval. V té skupině, a to je moje současná zkušenost, tak řešíte většinou jednu velice specifickou věc nebo jeden proces, ale řešíte ho pro celý svět. Takže jste specialistou na dané téma, ale můžete ztratit ten cit pro detail nebo pracovat s úplně jinou materialitou na té globální úrovni než na té lokální. Co mi přijde zajímavé v té mojí roli je, že i když máme na starosti celý svět, nebo můj tým, tak výstupy pak dostane jeden konkrétní ředitel pro buď tu danou zemi nebo nějaký jeden sektor a ten si sakra pohlídá každých pár desítek tisíc. Tak to mě přijde jako zajímavé a to propojuje podle mě jak tu lokální úroveň, tak tu celou skupinu.
Rozumím. A jinými slovy, v té vaší stávající pozici pracujete s velkým množstvím dat z různých systémů. A bavíme se teda nejenom o tom procesu, o té metodice, ale i o nástrojích, ve kterých tato data zpracováváte. A jak důležitou roli v tom teda ty nástroje hrajou?
Naprosto zásadní. Ten náš tool, ten frontend je založený na Tableau, takže práce pro uživatele je relativně jako jednoduchá a všechno je docela dobře vidět v závislosti na tom, jak se to nastaví, ale ta komplexita je zatím. Máme vlastně IT tým, který připravuje veškerou tu logiku a práci s těmi daty, kterou já vlastně jako manažer oddělení ani nevidím, ale je zatím opravdu mravenčí práce těch IT specialistů. A jak jsem říkal, skládáme všechno dohromady z mnoha různých systémů a zase jiní kolegové pak účtují, co my jim dodáme. Takže to, aby systémy byly sladěné a existovala jen jedna verze pravdy, je naprosto zásadní.
A když si tedy zkusíme ten proces rozbetlovat step by step, co všechno musí proběhnout, než se dostanete k tomu finálnímu číslu nebo k tomu finálnímu výstupu?
Máme na to takový hezký obrázek, kdy máme jeden jednoduchý vzoreček na výpočet PII, ale vypadá to jako takový bláznivý pavouk s opravdu hodně nohama a každá ta noha ukazuje jednu kontrolu na master datech, protože náš úspěch opravdu stojí na tom, že master data jsou správně. Takže ať už je to pricing mezi jednotlivými společnostmi nebo obecně jako u těch výrobních společností, na nákladech, ale taky na pohybech inventory v rámci celé skupiny. A tam leží většina té mravenčí práce mýho týmu. Vlastně opravdu ověřit, že jedno ERP ladí s druhým ERP a to ladí s nějakým tím systémem master dat a my vlastně celý kvartál věnujeme tomu, že kontrolujeme, že všechno je tam, kde má být a jak to má být a je to sladěné. Protože během closingu máme několik minut, v lepším případě hodin, abychom ten výpočet provedli a informace dodali. A pokud se něco z toho rozbije, tak musíme vynaložit obrovský úsilí slepit ty věci pak zase správně a dosáhnout toho správného výsledku. No a na konci je dost důležitá kontrola, takový ten jako sanity check, jako položit si otázku, tak jako dává to smysl, co nám tady vyšlo a opravdu můžeme mít negativní marži jako minus 300%, jo? Asi ne, takže i tohle je samozřejmě součástí toho.
To znamená, že během toho procesu, během té mravenčí práce, já to vnímám tak, že tam existuje mnoho bodů nebo okamžiků, kdy se to celé může jako rozpadnout a vyleze vám z toho marže minus 300%. A kde se to rozpadá nejčastěji? Je to sběr těch dat, je to jejich transformace, nebo spíš je to otázkou interpretace, špatné interpretace?
Těch faktorů je mnoho a většina těch věcí, která se stane, tak opravdu ty kontroly to odhalí. Jo. Většinou je to, že někdo udělá nějakou změnu a neví, nechápe nebo prostě ani nerozumí, jako jaký další to může mít dopady a jako při komplexitě té organizace se ani nemůžu nikoho vinit, že se to stane. Takže to je první bod. To většinou dokážeme relativně rychle a jako opravit a jsme na to připraveni. Prostě na to jsou ty procesy nastavené, abychom všechno tohle to pokryli. Ale řekl bych, že nejhorší problém vyvstává, když je potřeba nějaký manuální zásah a je velký tlak na čas. Jo, jak jsem říkal, máme minuty, maximálně hodiny, když se dobře daří. A když některá data najednou jako nejsou kompletní, něco se přihodí, tak a ten výstup už musí být, no tak co uděláte? Že? Jako máte nějaké dočasné řešení, nějaký workaround, já nevím, co všechno, a to je prostě cesta do pekel. Takže tohle bych řekl, že může být to jedno z těch největších rizik, kterému se snažíme vždycky předejít.
Když si to zkusím teda přeložit do svého jazyka, tak v podstatě ten úspěch té vaší práce závisí v principu na dvou věcech. Na datech a na jejich kvalitě a na té metodice, na tom procesu. A co je podle vás větší problém? Mít špatná data, ale dobře nastavený proces, anebo mít správná data, ale špatně nastavený proces?
To je těžká otázka, docela se budu muset zamyslet, protože jako v mojí práci jako takový jsou to ty data, jo? To je to, co, s čím my bojujeme, to, co my nastavujeme nebo ověřujeme, protože proces ten je jako léty prověřený, několik manažerů se na něm vystřídalo a auditorů a já nevím, co všechno a já sám jsem mu nevěřil úplně, dokud jsem mu dobře neporozuměl, takže já s tím procesem jsem jako spokojený tak, jak je. Na druhou stranu, když bych se na to podíval obecně, tak bych řekl, že špatná data časem nějak odhalíte. Prostě už to přestane dávat smysl a nějakým způsobem jako člověk to vidí. Ale proces, když je nastavený špatně, tak možná odhalit nemusíte. Nebo vám to bude trvat mnohem delší dobu, takže budete dostávat krásný data nebo krásný čísla, všechno bude jako vypadat, jak má, nebo nějak jako hezky uhlazeně, ale budete dělat špatný rozhodnutí, protože budete prostě dostávat blbosti. No.
Chápu to tedy správně, takže ten váš proces je nastavený správně a tím pádem to implikuje, že pokud se něco někde vyvrbí, tak je to v datech a víte, že to je prostě v datech?
Jako nerad vynáším absolutní soudy a myslím si, že je potřeba mít určitou pokoru a pořád pracujeme na zlepšení toho procesu a hlavně na jeho rychlosti, ale jinak ano, jinak většina našich problémů je opravdu z daty, že netečou někam, jak by měli, anebo že jsou nekonzistentní.
A říkáte, data tečou nebo netečou. A jak velká část té vaší práce se dá automatizovat a kde pořád zůstává lidský úsudek a manuální práce nenahraditelnou?
Dobrá otázka. Není podle mě na to jednoduchá odpověď, protože jako mně vlastně přijde dobrý, když se proces dělá manuálně a když ho dělají lidi, protože pak víte, že tomu ten člověk, který ho dělá, rozumí. Že opravdu snad ví, že jako, no dobře, tak to už je jako můj job jako manažera, abych si to zajistil, ale že jako vlastně víte, že teda jako ten jeden krok, druhý krok a hezky to na sebe navazuje, že všechno je udělané správně. Když ho zautomatizujete a my už jsme zautomatizovali velkou část toho procesu, tak může dojít k tomu, že vlastně najednou máte jako nějaký black box a nevíte, jako co to teda vlastně dělá. Jo, pokud nemáte věci opravdu dobře zdokumentované a tak. Takže, abych se vrátil k té vaší otázce, zautomatizovat se dá opravdu hodně a máme to tak udělaný, snižuje to samozřejmě chybovost těch lidí, kteří to dělají, je to určitě efektivnější, ale rozhodnutí, jestli potom nějaká odchylka nebo nějaká, jako ten výsledek může představovat nějaký riziko, nebo tak zatím dle mého soudu by mělo zůstat na lidech a jejich odbornosti. Hmm.
A z toho, co jste doposud říkal, tak to na mě působí tak, že vlastně tím vaším šelmostrojem, tím vaším toolem AGP, proháníte pouze actuals, to znamená pouze data z historie, co už se stalo, která tečou z různých ERPček. A vy jste pak začal mluvit o termínech, které já mám ze své praxe spojené spíš s plánováním a forecastingem, jedna verze pravdy, jo, a tak dále. Proháníte tím vaším toolem fakt pouze actuals, anebo počítáte i profit in inventory pro plány a forecasty z těch jednotlivých entit?
Dobrá otázka. Dělá to firma nebo korporace, nedělá to můj tým. Takže my se opravdu zaměřujeme na to, že když vlastně dneska odpoledne bude firma prezentovat výsledky, takže to, co tam je, tak je správně. Ale samozřejmě na jiných úrovních, většinou na úrovni franchise nebo těch jako jednotlivých společností, které pak vyrábí ty produkty, tak ty mají forecasty a mají plánované marže a všechny tyhle ty věci. Jo, a takže ty takový ten pohled do budoucnosti nebo i do minulosti, tak ten je na lidech z takzvaný business unit finance.
Mm-hmm. OK. Když se řekne governance, tak to na spoustu lidí může působit relativně abstraktně. Jak byste vysvětlil, co to znamená ve vaší každodenní praxi?
Jo, to slovo governance je vlastně takový problematický slovo. Já jsem často přemýšlel, jako jak bych to vysvětlil, já nevím, babičce nebo zlatýmu retrieverovi. Ale je to prostě, jak něco řídíme, jak něco kontrolujeme, anebo udržujeme vůbec v chodu. Nemyslím si, že proto má čeština nějaký jako elegantní jedno slovo. Takže takhle bych to jako popsal. Je to prostě, kdo za co odpovídá, jaká jsou pravidla, jak se co kontroluje, nebo jestli se ty pravidla vůbec dodržují. A taky následně, jako když se něco stane, tak co s tím, nebo jakým způsobem řídíme změny.
Možná slovo dohled?
Dohled bych řekl, že jako až potom, nebo že je to jedna z těch částí, ale určitě je to nějaká součást.
Jo. A z vaší kariéry určitě budete souhlasit s tím, že vaše práce musí splňovat i poměrně přísné požadavky na kontrolu a auditovatelnost. A jak složité je nastavit ten systém tak, aby byl přesný, rychlý a zároveň kontrolovatelný?
No, dobrá otázka. Je to neustálý kompromis. Jo, já cítím tam i takový vnitřní konflikt, protože každá další kontrola zpomaluje proces a každý zjednodušení zvyšuje riziko. A teď jako mě vlastně rozčiluje, kolik kontrol musíme dělat. Ale jenom do chvíle, než fakt jako něco odhalíme, zjistíme nějaký nedostatek a pak je člověk vděčný. Takže ten balanc je prostě nutný a řekl bych, že obecně jde o to mít proces, který v reálném provozu lidi opravdu dodržují, a to i pod tlakem deadlineu. Jo, je k ničemu mít prostě super sofistikovanou governance, kterou nikdo nebude dělat, prostě že protože na to nikdo nemá čas, kapacitu nebo tomu nerozumí. Takže ten balanc je důležitý, ale jeho hledání je podle mě vždycky dost složitý a potřeba být i trochu flexibilní, co je zrovna co je zrovna jako důležitější, nebo kde zrovna ta miska vah se nějakým způsobem převažuje.
Jo, teď jsem se právě na to chtěl zeptat, jo, protože často se i v mé praxi stává, že je potřeba hledat kompromis mezi kontrolou a kvalitou a flexibilitou a není vůbec jednoduché najít ten správný poměr a nastavit ty misky vah tak, aby vlastně se i vlk nažral, jako zůstala celá a najít to je fakt jakoby složité a dokážu si představit, že vlastně po každém dalším kolečku výpočtu profit inventory možná u vás dochází k nějaké revizi toho procesu a k nějakým úpravám jako do budoucna. Co příště udělat jinak nebo jakou další kontrolu zavést, abychom zvýšili důvěryhodnost těch dat a kvalitu a přesnost těch dat, anebo zároveň co upustit, abychom nebo abyste byli rychlejší.
Souhlasím, to je asi moje nejoblíbenější část té práce, jakože vždycky se po kvartálu podívat tak, co se povedlo, co se nepovedlo a co můžeme udělat lépe nebo rychleji, nebo naopak, teda kde musíme být více přísní, ale my jsme velice, velice regulovaným prostředí. A jako když to přeženu, tak auditoři kontrolují, že kontrol byly zkontrolovány. Jo? A to je fakt bláznivý někdy. Tak, jako a v tomhle prostředí jako nemáme problém operovat, máme všechno jako zdokumentovaný a nastavený, ale jak jsem říkal, po každém kvartálu zjistíme nějaký drobný dílčí změny, který potřebujeme udělat nebo chceme udělat, abychom buď to byli nějakým způsobem efektivnější, anebo dostali data nebo výsledky s vyšší přesností. Jo. Někdy to prostě ale člověk musí utnout a říct si tak, jako jaký riziko jsem ještě ochotný akceptovat, aby nedošlo k nějaké zásadní chybě. A tak si myslím, že by to i mělo být, že jako někde prostě musíme udělat tu čáru.
Jo. Stává se asi, že občas narazíte na číslo nebo nějaký výstup, který vám prostě nedává smysl. Co uděláte jako první věc, když taková situace nastane?
Já bych řekl, že záleží na kontextu. Jo, to, že nějaký číslo nedává smysl v historickém kontextu, ještě nutně neznamená, že je špatně. Jo? A viděl jsem to. Takže nejprve já se ptám, jako jak je to v tom biznisu. Jestli třeba v dané zemi nebo pro dané produkty nedošlo k nějaké zásadní změně, což zase aspoň v mém případě, v tom mém oboru, je většinou pravda. Pokud ne, tak druhý krok jsou většinou master data a tam zjistíme, zase nejčastěji, že jako ne všechno je tak, jak bychom potřebovali, nebo někdo udělal nějakou ad hoc změnu na poslední chvíli, ale záleží na situaci. Takže když řeknu, tak první je jako ten business kontext a druhá master data.
Dobře, a teď pojďme obráceně. A jak vlastně poznat, nebo jak vlastně poznáte, že ty výstupy jsou opravdu správně?
No, já na rovinu musím říct, že s jistotou to říct nedokážu. Takže já vždycky se dívám na historický kontext, dívám se na trendy a já nevím co všechno a to mi řekne, že čísla jsou asi správně. Ale pak je předávám kolegům, to jsou právě ti business unit finance a ti už mají svoje metriky, jak už jsme se bavili, forecasty, mají detailní znalost toho trhu a i těch produktů. A když to projde přes ně, tak já mám klidný spaní.
Jo. Jinými slovy, to, že vám na první pohled to číslo dává smysl, ještě nutně nemusí znamenat, že je fakt správně, že to říkají nebo potvrzují vaši kolegové. Mm-hmm. A obráceně.
Já ten svůj tým beru jako dodavatele a ti Business Unit Finance jsou opravdu naši zákazníci a my se snažíme, aby dostali všechno, co potřebují ve chvíli, kdy to potřebují, nebo ještě ideálně předtím a aby to dostali v nejvyšší možné kvalitě. Když potom dojde k nějakému problému nebo jsou nějaké dodatečné dotazy, tak je samozřejmě mojí povinností zjistit, co se stalo, kde a proč. A může to tak být, prostě jenom ten výsledek není třeba podle očekávání, nebo jak by se mohl někomu líbit, to se samozřejmě stává, nebo se může stát, že jsme udělali nějakou chybu a pak ji většinou relativně rychle odhalíme a opravíme.
A my jsme se bavili spolu o tom, že to vaše pochopení toho biznesu je mnohem jako lepší nebo hlubší díky tomu, že jste prošel interním auditem. A myslíte, že by víc lidí z biznesu obecně mělo projít interním auditem, aby lépe chápali čísla a ty souvislosti?
Tohle je fakt skvělá otázka. A jestli můžu, tak já ji rozdělím na dvě části a možná budu říkat jako audit obecně, protože já si myslím, že pro každého člověka ve financích je audit důležitá zkušenost. Jo, dokonce loni jsem posílal jednoho člena týmu do auditu na stáž, aby začal chápat, jak důležitá je ta governance, kvalitní dokumentace, a jako vrátil se jak vyměněný, tak to bylo rozhodně pozitivní. A za druhý, pro lidi z biznesu může být auditní zkušenost užitečná, ale spíš bych řekl, že potřebujou nebo můžou benefitovat z jakýkoliv finanční zkušenosti, aby chápali, když oni udělají nějaká rozhodnutí nebo naopak neudělají, tak jaký dopad to má potom do těch jejich čísel a do toho řízení společnosti jako takový.
Jinými slovy, doporučujete, aby si to ti lidé jako fakt vyzkoušeli, ten audit pomáhá.
Lidi ve financích rozhodně bych doporučil mít auditní zkušenost. Minimálně pak pochopíte, jako proč se auditoři ptají, na co se ptají.
Jo. A kde podle vás firmy nejvíc podceňují datovou nebo finanční governance?
Tohle je pro mě těžká otázka, protože já bych řekl, že jako naše firma ji nepodceňuje a na všem si jako dáváme dost záležet, takže se mi těžko hodnotí jiné firmy, ale chápu, že ve chvíli, kdy máte hodně systémů, tak obecně práce s daty začíná být složitá a začne stát spoustu peněz, takže myslím si, že firmy pak dělají dobře, když jako ty systémy unifikují a přicházejí na nějaký jednotný ERP a snaží se všechno mít v pořádku na jednom místě, než to pak lepit dodatečnými kontrolami a dodatečnými procesy.
Nicméně asi se stává, že v určitých případech dává smysl, než to všechno jakoby překlápit do jednoho unifikovaného ERPčka, tak je jako efektivnější, možná často i levnější, nechávat to ve stávajícím stavu a doplňovat tam on top ty kontroly další. A nebo je to jako jednotný lék na tu governance?
Já mám rád, jako když ty věci fungují jako čistě, když tam nejsou ty mezikroky, když nemáte prostě jeden interface z jednoho systému do dalšího a pak další interface, který lepí něco dalšího a zase jsou tam kontroly, ale to je nějaký jako ideální scénář. A k tomu se dopracovat stojí spoustu peněz, spoustu času a jako není to vždycky reálný.
A spousty energie.
A spousty energie, prostě jako implementace nového ERP systému. Viděl jsem, je to hrozný, ale pak ten výsledek může stát za to. Ale chápu, že ne každý nebo ne každá firma do toho chce a může investovat. A pak je samozřejmě spousta způsobů, jak tu governance vytvořit, jaký kontroly nastavit, připravit nebo změnit proces. Takže všechno je možný. Záleží na tom, kolik do toho firma chce investovat, ať už jsme říkali, ať už času, peněz nebo čehokoliv dalšího. Ale moje osobní preference je vždycky mít jako uklizeno a mít všechno pěkně jako funkční, no, ale no, jako...
Všechno ve škatulkách.
Přesně, jo, ale to je moje OCD a můj problém, ne problém pak jako CEOs a jiných.
Jasný. A dnešní doba velmi nahrává takzvanému data-driven přístupu, jo, že firmy jsou řízeny a zejména podle čísel, byť tam je samozřejmě i nějaké procento toho úsudku, té zkušenosti. A kdy podle vás čísla přestávají pomáhat řídit tu firmu a začínají být naopak nebezpečná?
Tohle je dobrá otázka. Řekl bych, že v korporacích se to občas může stát, nebo aspoň se to tak může jevit. Já myslím, že musíme být jako kritičtí k tomu, jako jestli ten ukazatel, který jsme si vybrali, a je fuk, jestli je to EBITDA nebo profit, nebo já nevím co, jako na jaký úrovni, tak jestli je to opravdu to relevantní, co chceme sledovat. Takže ve chvíli, kdy začneme se soustředit na něco, co jako pro ten náš biznis není to kritické, anebo když my přestaneme být kritičtí k těm datům, který vlastně dostáváme. Jo, takže pak jako se honíme za něčím bez nějakého hlubšího smyslu, odtrháváme se od reality nebo řídíme něco, aby jsme dostali nějaký čísla, ale biznis trpí, zaměstnanci trpí, no tak to je pak jako neštěstí.
OK, a teď si představme, že byste nastoupil do nové firmy a během prvního týdne se koukal na reporting té firmy. Co byste se dával jako první? Byl by to profit inventory?
No, spíš ne, nebo já bych řekl, že záleží, za co bych byl zodpovědný, jo, nebo co by byl můj úkol a podle toho bych se díval na reporting. Jo, ale pokud se bavíme obecně, tak já mám rád výkazy v trendech a souvislostech, to je taková ta, řeknu, nemoc z M&A, že jako minimálně vidět věci v nějakých 3 letech a pak vidět, jak ta čísla spolu jednotlivě jako ladí a jaký jsou marže, struktura, výsledovky, zadlužení, cash flow a tak dále, ale vždycky začíná, podle mě ten začátek je jako, co je moje role, co je moje odpovědnost a teprve potom se dívat dál.
OK, takže trpíte jistou formou profesní deformace a máte svoje konkrétní jako metriky nebo konkrétní vzhled třeba a obsah těch reportů, které prostě máte rád.
Že mám nějakou profesní deformaci, jako rozhodně, podle mě můžete dostat člověka z auditu, ale už nikdy nedostanete audit z člověka. Ale jinak bych řekl, že je důležitý ten kontext. Jo. Budu se dívat na jiný čísla ve výrobní společnosti anebo ve firmě, která jako dělá nákup a prodej. Takže podle mě je vždycky důležitý ten kontext a ten trend. Jo. A jinak jo, jako rád se dívám prostě, jak se věci hýbou v čase a proč. To je věc, která mě tak jako těší, nebo která, do který se rád pak ponořím, abych chápal, jak ty jednotlivosti fungují, ale záleží hlavně na tom kontextu.
Jo, samozřejmě ideálně, aby se hýbali tím správným směrem, aby tam byla ta hokejka.
No, nevím, jestli trvám na hokejkách, Spíš ne. Trhy mají rádi předvídatelnost, všichni mají rádi, jako když ta křivka jde hezky pěkně jako doprava vzhůru. A pak je jako otázka, co ty firmy k tomu jako chtějí obětovat, aby to tak bylo. To už jako úplně není moje role, aspoň současná, ale myslím si, že tohle je jako věc, kterou chce vidět trh.
Jsme v podcastu, který se zabývá digitální transformací CFO agendy, modernizací finančního řízení, řešíme data, řešíme nástroje. A co je podle vás, třeba z tomto kontextu, v dnešním finančním řízení nejvíce podceňovaná věc?
Další dobrá otázka. Dneska jste mě docela potrápil. Co s čím jsem se setkal, je, že občas můžeme chtít jako inovovat, abychom inovovali, nebo použít nějaký nástroj, protože se o něm hodně mluví, ale jako pro nás vlastně ten smysl nedává. Takže to by byla jedna z věcí, kterou bych zmínil, nebo že jako máme příliš mnoho těch nástrojů, že používáme jako zase všechno, aby to nějak vypadalo, ale já obecně jako myslím, že nejdůležitější v tom všem jsou ty data. Jak jsme říkali hnedka na začátku, jedna verze pravdy. Na druhou stranu já doufám, ano, si myslím, že to málo kdo podceňuje, takže nevím úplně, jak lépe odpovědět na tu vaši otázku.
Jo, rozumím. Vzhledem k tomu, že vlastně byť ta vaše oblast se trošku vymyká třeba s oblastem mých ostatních hostů, tak já jsem vlastně tak trošku nevěděl, co od vás jakoby čekat. Jo, i kam se ten rozhovor bude jako ubírat.
To je férový komentář.
A musím říct, že jsem překvapený, kolik máte jako společných jako témat nebo kolik společných zkušeností máte třeba s lidma, kteří prostě řeší plánování, forecasting ve výrobních firmách, v FMCG, v retailu a tak dále. Jo, že i přesto, že se zabýváte zejména jednou konkrétní metrikou, na kterou máte velmi konkrétní postup a proceduru, jak ji počítáte, tak ty jako témata na té obecnější úrovni jsou pořád stejná.
Jako nejsem překvapen za prvý tím, že jste nevěděl, co čekat, a za druhý, že ta témata jsou podobná, protože já myslím, že všichni, co pracují ve financích, tak mají stejný cíl, jako udělat finanční výkazy, které podávají věrný obraz o realitě, mají správně a dobře nastavené procesy, které jsou efektivní, a zároveň s nejmenším možným množstvím chyb. A tak jako ani bych neřekl, že třeba až půjdu na nějakou jinou roli, ať už v Change nebo kdekoliv, tak že se to bude lišit, že to jsou takový ty transferable skills, který si odneseme z jakéhokoliv oddělení do toho dalšího, budeme pokračovat dál.
Jo, kvalita dát, master data management, jedna verze pravdy, nějaká vizualizace těch dát. A v principu je fakt jedno, jestli se bavím s lidma z financí ve smyslu CFO, head of finance, FP&A manager, anebo třeba tady mám šéfy obchodu, šéfy HR, prostě tyhle ty stěžejní témata, tyhle ty pilíře jsou fakt jakoby hodně podobné, neli úplně stejné. Takže jsem vlastně potěšen, že byť jsme se bavili o profit in inventory a neřešili jsme přímo jako plánování, forecasting a témata spojená s tímhle tím, tak vlastně ten rozhovor se ubíral vlastně po té stejné jako dějové linii.
Máte pravdu, no, je to právě to, že všichni ty finančáci jsou prostě podobní, jakože máme podobné profily a, jak jsem říkal, všichni máme podobný cíl.
Jo, tak já vám všem přeji, aby se vám všem teda dařilo vaše cíle plnit. Dámy a pánové, tohle byl Jaroslav Sár ze společnosti Johnson & Johnson. Jardo, moc děkuji za rozhovor, bylo to velmi zajímavé zpetření.
Vlado, díky, bylo mi ctí a doufám, že se zase někdy potkáme.
Určitě, taky doufám. Mějte se hezky a těším se na vás u další epizody.